Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
I dag, Halvard, så skal vi igjen påta oss rollen som de to middelaldrende kloke uglene. Vi skal nemlig svare på spørsmål fra lesere og lyttere i et slags villmarksråd, om du vil. Og rent bortsett fra at vi to jo har usigelig mye viten, Halvard, så støtter vi oss også på våre fremragende medarbeidere Jon Arne Tungen, Dag Kjelsås, Andreas Næristorp, Arne Hamarsland og Tom Shandy. Og vi hiver oss bare på første spørsmål, vi, og det er som følger. Hvor er gjøken? Tidligere hørte jeg gjøk overalt, men de senere årene har jeg hørt lite til gjøken. Har den forsvunnet, spør innsenderen, som også oppgir at han har hytte i lavlandet i Buskerud.
Ja, og her svarer vår ekspert at gjøken nok var vanligere i lavlandet før, men at det nå går lenger og lenger mellom kokoene man hører da i lavlandet.
Ja.
Og at vi må opp i det som han kaller seterregionen i fjellet.
Der, da snakker vi sånn pluss minus tregrensa da, tenker jeg.
Ja,
jeg
tippa det også. Mm-hmm. Der kan du møte på, eller i hvert fall høre koko. Og vår mann har ingen god forklaring på hvorfor gjøken har gått tilbake. Det kan jo skyldes for eksempel forhold i trekkruta eller i overvintringsområdet.
Ja. Ok.
Og da skal jeg ta et spørsmål som går på miljøgifter i turklær. Det er jo et tema som dukker opp ved jevne mellomrom. Mm. Og da er det en leser her som spør at det er en del fokus på bruk av ulike miljøgifter under produksjon av turklær. Og da kan noen av disse giftene være skadelige for oss når vi bruker disse klærne, eller er det kun i forbindelse med produksjon at miljøet blir skadet?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Og vi er ikke sikre på at vi er helt kvalifisert til å svare, men sånn vi har forstått det i hvert fall, så er det ikke helt 100% sikkert hvordan dette påvirker oss som forbrukere. Vi har i hvert fall ikke funnet noe 100% svar her. Et tips er jo å se etter at produktene du har tenkt å kjøpe ikke inneholder fluorkarboner. Og om det ikke er oppgitt på det produktet du vurderer å kjøpe, så er det jo greit å se etter et annet. Og når det kommer til dette med om miljøet kan bli skadet ved produksjon av turklær, så er det godt dokumentert. Det er det ingen tvil om. Og et annet moment er jo at det kan gå med store mengder vann i selve produksjonen. Og det her skjer jo gjerne i områder i verden hvor rent vann ikke er så vanlig som i Norge, hvor rent ut rent vann er en mangelvare. Men når det gjelder kjøp av turklær, så fikk vi et råd en gang som i hvert fall vi bruker for alt det er verdt. Og det er ganske enkelt sånn at når du kjøper nytt turutstyr, eller turtøy, så er det lurt å vaske alle nye klær før de blir brukt. Ganske enkelt for å skylle ut fargerester eller kjemikalier som sitter igjen fra produksjonen. Om det fjerner all risiko for å bli påvirket av stoffer fra produksjon, det gjør det muligvis ikke, men vi føler oss I hvert fall mye bedre etter at vi har vasket tøyet før det tas I bruk.
Kan du få legge til en ting eller to som jeg faktisk lærte denne uka?
Veldig gjerne, Halvard.
Og det sånne klær som innsatt med myggmiddel, det finnes jo.
Ja.
Og det veldig skadelig for fisk eller dyr som lever I ferskvann.
Ja.
Så de skal ikke skylle opp hvis du på tur og har en sånn myggskjorte for eksempel.
Ja, ja.
Så ikke skylle den opp I det vannet du skal fiske I.
Ah.
Det ulurt. Det visst ikke bra.
Bra poeng.
Og så det jo det her med flis og mikroplast har jo vært et tema.
Mm. Ok, da raser vi videre til neste spørsmål, og det går på hull I liggeunderlag. Og spørsmålet lyder som følger. På høstjakta lå vi I lavvo, og da oppdaget jeg at lufta forsvant fra liggeunderlaget løpet av natta. Jeg har en selvoppblåsbar type med skumgummi inni. Jeg har prøvd å lytte etter luftutslipp og stikke underlaget I vann uten å finne noe hull. Har dere noen bedre tips?
Ja, da vår ekspert svar at han sier at enkelte prøver med det han kaller en feit blanding av såpe, da, for eksempel salo og litt vann, og så pumpe eller presse mest mulig luft inn I liggeunderlaget, og så da gni denne såpeoppløsningen utover felt for felt, og da kikke etter boble eller at det pipler litt luft ut da.
Akkurat.
Mens vår ekspert her skriver at hans løsning har vært å blåse opp liggeunderlaget så hardt mulig, og så ta den I et badekar med vann da.
Ja.
Og så klemmer han, det jo vanskelig å få et sånt liggeunderlag helt under, så du må ta liksom felt for felt.
Ja.
Og så, det jo samme som du gjør med en sykkelslange.
Ja.
Og så se om det kommer boble ut, og så, hvis du har en sånn vannfast tusj, så kan du markere området som det kommer boble opp, for det kan jo være flere enn et sted.
Mm, mm.
Og så lappe og teste om det holder da.
Ja, for det har jeg lagt merke til, for dette jo et velkjent problem for de fleste av oss, og det at det bare det å ta liggeunderlaget under vann ofte ikke nok. Altså det må mer press på, og det presset, når man klarer selvfølgelig ikke å få det presset som på hvis du legger deg en voksen mann på 70-80-90 kilo, legger deg på det, men I den grad det mulig, blåst opp med så mye luft som du får inn, og så tilføre ekstra press når du under vann.
Mm. Ja. For et lite hull, altså, det ikke sikkert du merker det, og da ikke sant? Du tom for luft klokka 4 om natta. Det
nettopp.
Utrivelig.
Ja.
Vi skal over til fisker som skifter kjønn, og det en som skriver at han har jo hørt at reka skifter kjønn. Ja. Det jo kanskje velkjent. Men så lurer han på om det skjer hos noen fisker også. Han mener han har hørt dette I et TV-program som han skriver.
Mm, mm. Ja, og det har innsenderen helt rett I. Blåstål og rødnebb faktisk han og hun av samme fiskeart. Alle blåståler har en gang vært rødnebber. Blåstålen blå med mørke striper, mens rødnebben ensfarga rød-oransje med tre svarte flekker bakerst på ryggsida. Helt ved selve basisen av ryggfinnen. Rødnebben den kan legge opp til 1000 egg, og de fleste av disse utvikler seg til hunder eller rødnebber. De lever som hunder I en årrekke og forplanter seg ved å legge egg I blåstålenes reir. Blåstålen holder et harem av hunder, det er noen, og blant rødnebbene det et hierarki av dominans og underkastelse. Dersom en blåstål forsvinner, vil rødnebben øverst på rangstigen skifte kjønn og erstatte denne. Kjønnsskiftet altså det vi kan si sosialt betinget og skjer først ved 7-årsalderen. Selv om de fleste egg blir til hunder, det også noen som blir til hanner. Disse ser ut som hunder og deltar antagelig ikke I forplantninga. Det de sekundære hannene, blåstålene, som tar seg av den fargerike bryllupsdansen som må til for å forføre rødnebben. Dansen som en sånn lysorgel der fargen skimrer fra blåfiolett til rosa og fra mørkt til lyst I løpet av sekunder. Det ganske fascinerende.
Helt utrolig.
Ja. All right. Vi har fått inn et spørsmål om kjøttetende planter. Det spennende. Og det lyder som følger. Jeg mye på skogstur og går gjerne over store myrer. En kompis av meg begynte å snakke om at vi måtte passe oss for kjøttetende planter på myra. Jeg lo og sa det bare tull. Men så begynte jeg å lure. Er det kjøttspisende planter i norsk natur?
Ja, det er faktisk det. Så han, kompisen her, han har rett han.
Ok.
Men det vel ikke helt sånn som hverken i Donald Duck eller på film. Ikke Nei. Så dramatisk.
Hvor du ser de forsvinner inn i.
Blir spist opp.
Ja.
Men det finnes faktisk flere arter i Norge. Soldoggen den mest kjente, og den finnes i tre forskjellige varianter. Du har smal soldog, rund soldog og dike soldog.
Ja.
Og så har vi tre arter med tette gress, og til slutt seks arter med blærerot som da lever i vann. Soldoggen den vokser i næringsfattige myrer, så der kommer myra inn.
Ja.
Der det mangel på, eller kan være mangel på nitrogen og fosfor. Derfor så får den da ekstra tilskudd ved å spise insekt. Soldog har blad, som da besatt med en sånn klebrig, rødhårig, eller rødlig kjertelhår.
Ja.
Og disse har det da en dråpe i spissen, og alle disse dråpene da glittrer som ja, dogdråper i sola.
Ah.
Og når et insekt da lander på disse hårene, da, så kommer den seg altså ikke løs igjen. Og da vil bladet liksom langsomt krølle seg rundt insektet, og dråpen den inneholder en sånn fordøyelsesvæske med enzym, som da bryter ned insektet.
Og du verden.
Og så denne suppa da med næringstilskudd blir sugd opp av bladet. Så sånn...
Wow. Det er i prinsippet som i Donald Duck, altså. Ja, bare i mye mindre format.
I mikroformat, ja. Da skal vi over til et fiskespørsmål her, og det en som når han da fisker etter art som for eksempel gjedde, gjørs og lake fra land, så fisker han ofte om en hel eller en halv agnfisk, men så opplever han da at agnfisken faller av i kastet.
Ja.
Og så vil han gjerne ha et tips på hvordan han kan forhindre dette.
Det er et godt spørsmål, og det er et veldig vanlig fenomen når du fisker med agn. Og det vår ekspert sier er som følger. Jeg opplevde også det samme som deg, helt til jeg kom på at agnstrikk ikke bare egner seg til bruk i sjøen. De fleste forbinder agnstrikk med sjøfiske, men det fungerer selvfølgelig like bra i ferskvann som i saltvann. Fest agnet til krokene og surr agnet fast noen runder med agnstrikk, så kan du ta i mer i kassene dine, og agnet blir forhåpentligvis sittende fast på kroken. Ved å bruke agnstrikk kan du presentere agnet på en bedre måte, og du unngår at fisk som bare drar i agnet klarer å stjæle agnfisken din. Ja. Verre er det ikke, altså.
Nei.
Ok, vi holder oss omtrent i samme område, for vi skal over på døgnfluer, eller døgnfluefesten. Og spørsmålet er som følger. Vi som fisker vet jo at døgnfluene hører til fiskens viktigste byttedyr. De kommer brått og blir brått borte. Lever de virkelig bare et døgn?
Ja, godt spørsmål. Altså som nymfe så lever jo de fleste døgnflue et helt år i vannet, skriver vår ekspert.
Ja.
Og noen faktisk opp til 2 år. Men når det først da klekkes og blir et voksent insekt, ja, så lever i alle fall bare hannen et døgn eller to.
Akkurat.
Og når det gjelder denne døgnfluefesten over vannet, så er jo den til for å tiltrekke seg paringsvillige hunder.
Det er mest av det vi gjør, Holger. Ja,
alt kommer tilbake til det. Altså. Og da, liksom, da så i den verden som i vår, så må han være frem på, og gjerne først, og kapre seg en hund.
Ja.
Og da har den sterke, liksom, forlenget frambein, så griper han den utvalgte hunden, og paringen skjer i lufta. Det er spennende. Og dermed så har han har gjort sitt, og da kan han dø.
Akkurat.
Og hensikten er oppnådd, og genene er spredt videre.
Ja, så innsenderen har på sett og vis, altså selv om det er et år som ligger i forkant, så, ja. Så etter at de kommer opp i lufta, kan du si?
Etter at de blir kanskje synlige for oss da,
ja.
Så er livet kort altså.
Du verden.
Vi skal over til egg, og en innsender her, han skriver at han fant et hvitt eggeskal, det her var på våren i mai, og det var på størrelse med en, eller egget må ha vært på størrelse med en 5 kroner, men en litt avlang form.
Ja.
Og han, innsenderen, han mener at han har hørt at bare uglene har hvite egg, og det hekket jo i huletrær.
Mm-hmm.
Og i området så, der han fant et eggeskal, var det i midlertid ingen huletrær, mest gran under vekst.
Ja.
Så han lurer rett og slett på hvilken fugl som har lagt dette egget.
Ja, nå det jo sånn at fugler som reir på bakken, eller, eller synlig I trær, de vanligvis farget og veldig kamuflasjepreget og farget egg. Og, og det jo ganske enkelt en sånn tilpassning for å unngå at, at egga skal bli røvet av reirplyndere, som for eksempel kråke. Og de fleste ugler og spetter som har egga skjult I hull I trær, de de helt ganske riktig, de de blant de artene som, som har hvite egg. I det tilfellet her så tipper vi at det skall fra ringduegg, som har hatt, de lager ofte et litt sånn slurvete lagd kvistreir, den 3-4 meter oppi en gran. Så, så ut fra beskrivelsen så høres dette ut som, som er ringduegg.
Ja, akkurat.
Ja, vi skal være I skogen, vi, og, og neste spørsmål... går på noe som innsenderen spør om skoglemmen. Jeg går mye I fjellet, og med noen års mellomrom opplever jeg de store lemmenårene. Det jo fantastisk. Nylig fikk jeg høre om skoglemmen. Det samme art, bare at den lever I skogen? Spørsmålstegn.
Ja, godt spørsmål. Og vår mann han svarer at skoglemmen en annen art enn lemmen, den som vi ser på fjellet da.
Ok.
Og den har et helt annet liv. For det første så ikke han like hissig.
Nei.
og for det andre så svinger ikke bestanden like mye da, altså antallet.
Ok.
Og så lever den som da navnet kan, kan avsløre at den lever I skog, og først og fremst I barskog, med der du har dette myke moseteppet som underlag.
Ja, ja, ja.
Typisk på Østlandet da. Og kosten, den særegen, for den, den spiser nesten bare mose.
Ja, vel.
Og så også her det jo et overvekt av hunde, og bestandet han har utgjør bare 25%. Og det, forklaringen på det skal skyldes at mange, mange dyr har et avvik på det ene X-kromosomet, som da hindrer Y-kromosomet å fungere. Så med andre ord det individ som egentlig skulle vært en han, det blir en hund.
Nå.
Så skoglemmene har en litt sånn anonym skifergrå farge, og... Den kan ha et lite anstrøk av rødbrunt på ryggen.
Spennende.
Da skal vi over til brøling, og en innsender her, han skriver at jeg ganske erfaren med dyr og dyre låter, eller dyre lyder, og etter noen 10 år som, som friluftsfant. Men I høst så hørte han noe han hverken han eller kompisene hadde da klart å finne ut av. Det skjedde I tussmørk om kvelden I et område med mye myr og skog, der forekommer det vanlige arter som normalt for et skogsområde midt I Hallingdal, skriver han her. Det derfor veldig lenge mellom hver gang en ulv eller bjørn streifet innom. Men lyden han hørte da var et slags brøl, litt langt ned på skalaen, litt varierende, og I økende på skalaen og med veldig kraft. Og han skriver at det var avgjort ikke et hjortebrøl eller et rådyr, I alle fall ikke slik han har hørt tidligere da. Og han har siden lyttet på opptak av både bjørnebrøl på nettet, men det noe forskjellig fra det han hørte, så han lurte på hva annet enn bjørn dette kan ha vært.
Ja, det jo nesten umulig å si noe sikkert om det, all den tid vi ikke har hørt noe lydopptak. Men når det gjelder bjørn, altså ikke alle bjørnebrøl like, og så må det jo sies det at bjørn absolutt ikke har for vane å brøle. Det er helst når to bjørne krangler, at de ryker ihop, at du kan høre dem brøle høyt. Derfor så stiller vi oss litt tvilende til at det kan ha vært bjørn. Og innsenderen sier også at dette var på høsten. Så da tipper egentlig vi at det var en hjort, da, som eventuelt med en litt avvikende lyd. De har jo ikke, altså alle hjort Nå jo ikke lik lyd, det jo forskjellig både intensitet og styrke. Eller det kan ha vært en elgjokse. Altså, hjorten går I brunst, og bukkene begynner sånn jevnt over å brøle første uka I oktober, mens elgen da jo I brunst I slutten av september, begynnelsen av oktober. Og da det mye lyd I dem, altså. Altså, elgjoksen har en sånn karakteristisk sånn, altså store elgjokser hvis de tror at det en annen elgjoks I nærheten så kan det bli veldig sånn sånn at Ja, vi tipper rett og slett at til tross for hva innsenderen sier, så vi tipper at dette har vært en elg eller en hjort, altså.
Mm.
Ok, vi skal fra dyrerike vi og til fugl. Høstspillende orrfugl. Og der sier innsender, jeg har av og til hørt orrfuglen spille om høsten. Og også klar over at noen har spesialisert seg på slik jakt, altså jakt på høstspillende orrfugl. Det noen spesielle tips en uerfaren jeger bør ta med seg når det gjelder denne jaktformen?
Ja, da vårt svar fra ekspertpanelet at dette treningsspillet, da, som stort sett har sitt høydepunkt I slutten av september og utover I oktober, Da sitter vanligvis fuglene spredt omkring I tretoppene, og så spiller de I tidlig på morgenen.
Mm.
Stille dager omkring nullpunkt på gradestokken, det da ideelt spillvær. Men vår mann skriver her at det vanskelig å snikke seg inn på fuglene når de sitter sånn. Så det enklere hvis du forbereder deg og kommer I dekning før det blir lyst.
Mm.
Altså du må komme inn på natta da, eller kvelden før. Og hvis du roer litt ned, så kan du begynne å lokke. Og da kan du bruke lokkefløyte, men med litt øving så skal det være mulig å etterligne årfuglens lyder uten, altså ved din egen munn.
Ja.
Og denne todelte sjolyden den enkleste og viktigste lyden å lære.
Mm.
Og en del jegere bruker I tillegg bulvaner, altså lokkemiddel eller lokkefugler.
Ja.
Noe som kan styrke muligheten for å lure årfuglen.
Mm.
Og det først og fremst I nærheten av spillplassen dette foregår, særlig I områder da med store bestand, hender at fuglene også møtes gruppevis til dyst nede på bakken, akkurat som der, eller akkurat der leiken foregår om våren.
Mm. Ja, det kan jeg bare føye til at det er ikke lett å komme inn på, men det mulig altså, og litt avhengig av været, fordi fuglen er jo ofte litt sånn spakere hvis det litt tåke og sånn blant annet.
Mm.
Litt fuktig og litt tåke, så kan fuglen være litt spakere. Og da kan det være mulig å komme inn på spillende fugl, altså.
Mm. Vi skal over til et våpenspørsmål og oppbevaring av våpen. Og her det spørsmålet, må våpenskapet boltast fast? Og det en som da nettopp har flyttet til leilighet, og et problem der at hvor skal våpenskapet stå?
Mm.
Og det eneste realistiske alternativet han har da på gjesterommet, og der det gipsplate på veggen og ny parkett på gulvet.
Mm, mm.
Og så lurer han på om det fortsatt et krav om at våpenskapet må boltast fast.
Mm, mm.
Han har liksom bladd rundt både I våpenlov og forskrift, men finner ingenting om dette da.
Nei. Altså, så vidt vi vet, så stemmer det at ikke dette opp. Altså omtalt spesielt hverken I våpenloven eller forskriften. Det eneste som står der at våpen skal oppbevares I FG-godkjent sikkerhetsskap. Men I godkjenningsordningen for sikkerhetsskap, så der det lagt inn en forutsetning om at sikkerhetsskap med egen vekt under 150 kilo skal forankres. Og det verdt å merke seg at den egenvekten, det gjelder tomt skap.
Mm.
Som må da over 150 kilos grensa for å unngå krav om forankring. En mulig løsning, for jeg ser jo problemet hans, det er jo ikke noe hyggelig å begynne å bore I gipsvegger, og man kan jo også kanskje til og med en nyoppusset leilighet. Så en mulig løsning, det jo å bolte to skap sammen, sånn at egenvekta kommer opp I over 150 kilo. For det klart et våpenskap på 150 kilo stort, altså. Og jeg har jo et par våpenskap stående, og det ingen av dem, og det ganske store, det ingen av dem som når over 150 kilo. Der snakker vi våpenskap med plass til en 10-12 våpen.
Mm.
Og du vet, det de færreste som har så store skap. Sånn at det så vidt vi kan forstå, så det to løsninger. Det å bolte dem sammen, eller forankre dem i vegg da.
Mm.
Bare for å si det da, alternativt jo at du får, for det det jo, politiet har jo en mulighet for å be om å få komme hjem til deg, riktig nok med litt forhåndsvarsel, komme hjem og se hvordan du oppbevarer våpna dine, og hvis da ikke alt er etter boka, så risikerer du en smekk på fingrene og en bot.
Ja.
All right. Da har vi kommet til et spørsmål om hvite ryper i snøløst landskap. I området jeg jakter sliter vi ofte med å finne rypa når den begynner å skifte til vinterdrakt. Jeg vet at de da trekker mot snøen, men med de milde høstene vi har hatt de siste årene det gjerne begrenset med snøflekker. Jeg har derimot forstått at i mangel på snø kan den hvite rypa sitte i steinrøyser og lignende. Allikevel føler jeg at dette ikke en fullgod resept. Hvor skal vi lete? Spør innsenderen.
Ja, og da vårt panels svar at dette det vanskelig å liksom si noe eksakt om, siden vi åpenbart ikke har liksom lokalkunnskapen om topografi og lignende. Men vår mann mener at innsenderen på sporet, og ved å se litt ekstra etter der det lyse partiet i terrenget. Men en skal ikke glemme at rypa kan fly langt på leite etter snøflekker. Når det rette underlaget blir avgjørende, så kan den altså trekke opp til flere kilometer. Og ofte ser vi at fuglene kan befinne seg på et helt annet terreng enn der du selv har mulighet til å jakte på. Og hvis denne biotopen i større grad består av et avgrenset fjellområde nær skoggrensa, så kan de hvite rypene også trekke ned i selve skogen.
Akkurat.
Og da sitter de sjelden i skyggeparti omkring bjørkeleggen eller enda til inn i tette buskas for å da skjule at de veldig dårlig kamuflert for ja, dyr som på jakt etter det.
Ja, for det klart at det hvite ryper i mørk høstnatur har dårlige odds, altså. Det ikke dårlig. Til å komme fra. Ja.
Det dårlige odds. Og så har vi et nytt spørsmål her, og det stand i medvind. Og da skriver en mann inn her at i høst jakta vi med en erfaren hund, og den fant et område der det tydeligvis var noe, men da jobba i motvind. Så gikk den tilbake ganske langt i medvind, og fikk plutselig stand i medvind. Det viste seg da å sitte fugl 10 meter foran den i medvind.
Ja.
Og hvordan kan en hund da lukte fugl i medvind, det spørsmålet?
Ja, nei, men det jo et godt spørsmål, og det er vanskelig å gi noe sånn helt spesifikt svar på akkurat den situasjonen han spør om, fordi vind vrien å holde rede på. Men det kan være hunden skjønte at det var fugl der, uten å finne ut hvor, da den avsøkte terrenget først. Og kanskje virvla vind litt, den gjør jo det fra tid til annen, så den øyeblikk hadde på en måte lukta i nesa. Og gode hunder som får ferten av fugl, vil jo da sjelden gi seg før de finner ut av situasjonen. Da hunden gikk tilbake med vinds, så kan det være at den kom på så fersk fot at den fikk stand, men at rypene nettopp hadde fortsatt litt videre med vinds. Det er også en sannsynlig forklaring. En annen, og også stor mulighet, at hunden har fått øye på fuglene ganske enkelt, som beveger seg, altså synstand, det at hunden ser bevegelse på rypene, heller ikke uvanlig. Men sånn overordnet sett, vinden er helt umulig å spå nøyaktig hvordan den beveger seg. Selv om du har en hovedvindretning, så kan vind virvle, det kan komme et pust fra siden, så vind vanskelig, men dette med synstand, det nok det vi velger å tro har skjedd i det tilfellet her. Ja, Halvar, da har vi som de usett vanlige, vi er jo overflødighetsorden av viten og innsikt, Halvar, men da har vi kommet gjennom denne ukes spørsmålsrunde.
Ja.
Så da tror jeg vi egentlig bare ønsker folk en riktig god uke videre, og så kan vi nevne at hvis våre gode lyttere har spørsmål, så går det an å sende spørsmålene til Halvar, hallvard.lunde, lunde, krøllalfa, egmont.com.
Ja. Og da sender vi det videre til våre gode folk som kan svare på nesten alt.
Ja, det det de kan.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.